Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetituit. Ekziston në reziku i një republike sërbska në veri të Kosovës, thot kryetaria e kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani. Më shumë se 1200 kosovar kërkojnë dim psikologjike gjatë pandemisë. Rishikimi i buxhetit në Maqedoninë e Veriut orientohet në menaxhimin e krizës të koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është rëndësishme që tashmë ekziston një rol shumë aktiv i Shteteve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por Kosova ka pritur më shumë nga takimi i zhvilluar në shtëpinë e bardhë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Vjosa Osmani, kryetare e kuvendit të Kosovës. Sipas saj, brenga kryesore sot është ajo se çfarë është duke ndodhur në dialogun në Bruksel, për shkak se kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka pranuar që do të rihapet tema e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me zonjën Osmani ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Osmani, pas takimit të delegacionit të Kosovës dhe të Serbisë në shtëpinë e bardhë, ju keni shprehur paknaqësinë lidhur me rritjet e Kosovës atje. Megjithatë, në shtëpinë e bardhë, dita kur është arritur marrëveshja për normalizimin ekonomik, është vlerësuar si historike. A keni pritur më shumë?
Mendoj që është tejet me rëndësi për çdo kënd në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës që ta bëj dallimin e qartë këtu, ndërmjet vlerësimit të rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në njërën anë dhe vlerësimit të rolit të delegacionit të Kosovës në anën tjetër. Natyrisht që Kosova ka pritur më shumë për shkak se vetë qeveria e Kosovës i ka ngritur pritshmëritë. Nëse e shihni secilin raportim të kryeministrit aktual në kuvendin e Kosovës, do ta shihni që në çdo moment ai ka garantuar se do të nënshkruaj vetëm marrëveshje për njohje reciproke, ka garantuar se nuk do të preket kushtetuta e vendit, ka garantuar se nuk do të pranoj mini Schengen, ka garantuar se nuk do të heq dorë nga emrimi kushtetues i Republikës së Kosovës, ka garantuar se nuk do të heq dorë nga e drejta e Kosovës që të ketë njohje dhe antarësime në organizata, siç parashihen në deklaratën e pavarësisë, por edhe në kushtetutën e Kosovës, kurse në fund ka qenë delegacioni i Kosovës ai që ka nënshkruar marrëveshje për shkak natyrisht edhe të kërkesave të Serbisë, ku nuk figuron Republika e Kosovës, nuk figuron njohja reciproke. Dhe unë mendoj që këtu delegacioni i Kosovës ka humbur një shans të madh, sepse nëse është një vend ku Kosova ka pas mundësi të shtyjë interesat e saj, por edhe të rajonit pastaj si rrjedhoi. Përpara ka qenë pikrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo është dëshmuar historikisht. Në asnjë mënyrë kjo nuk ka të bëjë me rolin e Shteteve të Bashkuara. Përkundrazi, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar një dokument ku palëve u janë referuar si Republikë e Kosovës dhe Republikë e Serbisë. Rrjedhimisht kanë treguar edhe një herë që pritshmëritë e tyre janë që të dy shtetet ta njohin njëra tjetrën. E dyta, Shtetet e Bashkuara nuk kanë shtyr para çështje që kanë të bëjnë me kufit apo ta zënë me asociacionin, dhe këtu mendoj duhet përsëri po e them ta bëjmë dallimin e qartë. Veç pse delegacioni ynë s'ka arritur ta bëjë maksimumin, ne në asnjë mënyrë nuk do duhej këtë kritik ndaj delegacionit të Kosovës, që në fakt mund ta ndihmojë atë për të ardhmen që të bëjë më mirë, punë më të mirë, që të konsiderohet si kritik ndaj rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili, po e them atë që e kam thënë gjithnjë në këto dy dekada që jam në politik, është rol i pazëvendësueshëm dhe është rol ekzistencial për shtetësin ton dhe për suksesin e këti shteti sa i përket fuqizimit të subjektivitetit ton ndërkombëtar. Brenga jon themelore sot, mendoj unë, nuk do duhet të jetë çka ka ndodhur në Washington, brenga jon themelore sot duhet të jetë çka është duke ndodhur në Bruksel, sepse informatat që na vijnë çdo ditë nga zyrtarët të Brukselit është që kemi shumë arsye për t'u brengosur. Për fat të keq, kryeministri aktual është i vetmi zyrtar publik i Kosovës që ka pranuar deri sot që të rihapet tema e asociacionit të komunave serbe, dhe e dyta është i vetmi zyrtar publik deri sot që e kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese të vit për asociacionin e vitit 2015 dhe kishte deklaruar publikisht në Parlamentin Evropian se do ta zbatojë në plotni marrëveshjen e asociacionit të vitit 2015. Kjo marrëveshje në tërësi ka rën poshtë nga gjykata kushtetuese, është hedhur poshtë, dhe diku prej titullit deri te pika e fundit gati se secila pjesë e saj është konsideruar se është në kundërshtim me kushtetutën. Dhe tani kryeministri aktual del dhe thot ne duhet ta zbatojmë një dokument që është nënshkruar në Bruksel e që është sipas vendimit gjykatës në kundërshtim të plot me kushtetutën tonë. Pra, unë mendoj që ky është sfidimi më i madh i sistemit tonë kushtetues.
Zonja Osmani, kalojmë në një temë tjetër. A jeni pjesë e Ligës Demokratike të Kosovës apo kjo tashmë është vetëm në nivel formal?
Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë vendim për të më përjashtuar me 21 qershor të këtij viti nga pozitat që kam pasur në atë subjekt politik, në të cilin jam bërë 20 vite që kam pas aktivitet, dhe ky ka qenë vendim i tyre, nuk ka qenë në asnjë moment vendim i imi, ka qenë vendim të cilin e kam kundërshtuar, sepse gjatë krejt kësaj periudhe që një shumicë brenda strukturave aktuale të LDK-s më ka kundërshtuar, unë kam qenë ajo që i kam mbrojtur parimet të LDK-s dhe parimet me cilat kemi dalur para qytetarëve tonë në zgjedhjet e fundit, kurse ata që më përjashtuan e kam bërë të kundërtën, pra s'kan mbrojtur as parimet të LDK-s, as vlerat të LDK-s, e as më pak fjalën edhe në para qytetarëve. Kjo ka qenë zgjedhje e tyre që të më përjashtojnë. Pra, ndarja e rrugëve ka qenë vendim i tyre dhe natyrisht që nuk më kanë lënë rrugë tjetër, sepse në momentin kur përjashtohesh, nuk mund thjesht të rrish te dera dhe të prisësh deri sa të hapet ajo derë sërish.
Kështu që jashtë Lidhjes Demokratike.
Unë jam përjashtuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 21 qershor, ky është realiteti të cilin shumë njerëz po tentojnë ta relativizojnë. Por e vërteta është kjo, është e vetmja e vërtet, nuk ka të vërtet tjetër, ndaq quaje përjashtim, ose lirim nga detyra, ose çka të duash, është largim, më kanë larguar sepse nuk e dojnë kontributin tim, më kanë larguar sepse nuk e dojnë qëndrimin tim, nuk i dojnë idetë e mia, nuk e dojnë prezencën time, në fakt ato i donin vetëm në kohë zgjedhjesh, po tashmë nuk po i dojnë më, kështu që ka qenë vendim i tyre që të vazhdojnë rrugën që e kanë zgjedhur, që është rrugë kundërshtim me vullnetin qytetar të 6 shtetorit, kanë zgjedhur rrugë tjetër dhe dëshirojnë ta ecin pa mua, është rrugë e zgjedhur nga ana e tyre.
Keni paralajmëruar një iniciativë të re politike. A e shihni këtë si të vetmën mënyrë të mbeteni në politikë momentalisht?
Po tash mundësit janë të shumta, mirë po mua më duhet ta zgjedh mundësinë më të mirë dhe mundësin më të mirë për të dhënë kontribut që vendyn të jetës për para. Përderi sa LDK-ja nuk e dëshiron kontributin tim, unë jam e detyruar që të shiqoj se si këtë kontribut të kanalizoj në mënyrën më të mirë. Iniciativa është diçka që jemi duke diskutuar, pra jemi vetëm në fazë të diskutimeve, të ideve, se si do të mund të funksionon të diçka e tillë, me njerëz intelektual, me njerëz të ngritur, me njerëz që e dojnë këtë vend, me njerëz profesionistë me integritet. Shumë herë në Kosovë krijohet përshtypja që ndonjë iniciativë politike ose sëlla do ide që dëshiron ta që është përpara, edhe hiç pa qenë iniciativë, duhet të bëhet edhe vetëm me njerëzit që janë aktualisht në politikë. Jo, besomni, njerëzit më të mirë na kanë mbetur jashtë. Njerëzit më të mirë, profesionistët më të mirë, na kanë mbetur jashtë. Sepse aqë shumë u është, të them kështu, gërdit, ajo që ka ndonë në institucionet tona që 20 vite, sa që më shumë e kam parë vetën duke punuar qoftë në sektorin privat, qoftë në mënyra tjera, qoftë edhe jashtë vendit diaspora jonë, dhe kanë vazhduar kontributin e tyre për vendin, por jo brenda institucioneve. Kështu që tash të pretendohet që çfarë do iniciative e re duhet pa tjetër vetëm të bëj një loj rigrupimi dhe riorganizimi të njerëzve aktual, unë mendoj që është gabim. Ne duhet të sigurohemi përfundimisht që dyert e institucioneve tona ti hapin për njerëz profesionist, për njerëz me integritet, njerëz të rinj, njerëz që kanë çka i japin këtyre institucioneve dhe vendit. Por po e përsëris, këto janë vetëm ide që i diskutojmë për momentin, kur do që shpallën zgjedhjet e reja, ne atëherë do të shiqojmë të konkretizojmë.
Domethënë, nuk di se kush do të jetë pjesë e kësaj iniciative apo
ndoshta edhe dihet, por do ta janë çështje që konkretizohen pak më vonë, sepse siç e thash është në nivel të ideve akoma dhe kur jemi duke diskutuar ide, është tepër herët të flitet për njerëz. Do të thotë për njerëz flitet vetëm kur një iniciativë e tillë do të konsolidohej, do të regjistrohej formalisht, e atëherë ja vlen që të flasim me emra. Për momentin ne jemi në proces të diskutimeve, kështu që nuk ka asnjë kuptim që të flasim për emra për momentin.
Për çka do të angazhohet kjo iniciativë?
Për shkapjen e shtetit, demokratizimin e vendit dhe hapjen e rrugës për profesionistët e vërtet dhe njerëzit me integritet që ta bëjnë këtë shtet ashtu siç e meritojnë qytetarët tanë dhe ta bëjnë këtë shtet një vend me të cilin ata do të mburren e jo një vend nga i cili dëshirojnë të ikin.
Intervistën e plot me Zonjën Osmani e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mungesa e energjisë elektrike thuhet se po largon investimet e huaja nga Kosova. Bizneset të cilat veprojnë tani në Kosovë thonë se problemet me furnizim stabil me energji elektrike u kanë shkaktuar atyre humbje të mëdha. Disa prej tyre madje thonë të kenë shpenzuar edhe mijëra euro për të sanuar këtë problem. Për më shumë ulësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Burim Piraj, pronar i industrisë së mishit Meka, përballet në vazhdimësi me reduktim të energjisë elektrike. Mungesa stabile me energji elektrike, thot ai, po i shkakton humbje të mëdha materiale në biznesin e tij.
Ndërprerje shpesher janë të pa planifikuara. Edhe ato ndërprerje kur janë të planifikuara, edhe kur thonë se kanë rregullimet e rjetit, ne nga aspekti jon kemi bërë disa ulëmtime dhe kemi gjetë se nuk ka pas kur farë merremetimin në rjet, vetëm është kyçur rryma në fond të reduktimit. Ne kemi pasur rregullisht këtë situatë dhe me të vërtetë shkakton shumë probleme të mëdha, pasi që ndërpret procesin e prodhimit, pastaj makineri derisa futen në prodhim ka një kohë humbet dhe shkakton edhe humbje materiale.
Problemi me furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë është theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve të publikuar më 9 shtator. Sipas këtij raporti, Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, por një nga problemet që pengon ardhjen e investitorëve në Kosovë është edhe furnizimi jo i besueshëm i energjisë në Kosovë. Investimet e huaja në Kosovë ndër vite kanë shënuar rënje dhe sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Në vitin e kaluar, vlera e investimeve të huaja në Kosovë ka qenë 265 milion euro. Përgjegjës në Kosovë për furnizim me energji elektrike është operatori për furnizim me energji elektrike dhe ai për shpërndarje të energjisë. Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike Viktor Buzhala, duke mos dashur të komentoj raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan, thotë se ka furnizim stabil me energji elektrike në vend dhe ndërprerjet mund të jenë vetëm në raste të caktuara, kur ka ndonjë prishje në rjet dhe kur duhet të bëhen renovime.
Gjendja e furnizimit me energji elektrike është mjaft stabile se disa vite nuk ka apliku reduktime për asnjë konsumator, të thotë se furnizimi vazhdon pa ndërprerje. Ne kemi ta shpjeguar një rjet në gjendje mjaft të vjetruar, mirë po ky rjet është përmirësuar shumë këto 7 vite.
Buzhala shton se KEC gjatë viteve të fundit ka investuar në rjetin energjetik deri në 150 milion euro. Për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, në vitin 2008 kishte investuar rreth 250.000 euro për të ndërtuar një lart përqyes. Pronari kësaj kompanie, Bedriko Sumi, thot për Radio Evropa e Lirë se ky investim është bërë për t'u ikur humbjeve që kishte kompania nga ndërprerjet e energjisë elektrike.
Ne si kompani që nga startimi dhe në fund të vitit 2008 kena pas atë shumë probleme, atë shumë kosta, atë shumë defekte. Edhe mandej me investimet tona 8 km kërë ndëtullë e përqusin nga vushtreja dhe të fabrika dhe në Pestovë dhe këna bo një zgjidhe, mos me thonë 100%, po shumë të mirë, do të ne jemi në kategorinë A+.
Si pas një ullumtimi të Odës Ekonomike të Kosovës të bërë në vitin 2018, thua se për një vetë sektori privat në Kosovë shpenzoi afër 580 milion euro në blerjen e gjeneratorëve për energji elektrike. Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që po përcjell bizneset në Kosovë. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skënder Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se mungon një strategji nga autoritetet. Kjo strategji, sipas tij, do të duhej të krijonte zona ku biznesi të ketë tërë infrastrukturën e nevojshme, përfshirë edhe energjinë elektrike.
Po çdo ndërprerje vjen ka shkakton jashtëzakonisht humbje biznesi, sepse humbjet janë edhe te materiali që dëmtohet gjatë ndaljes, varësisht çfarë materiali është, disa materiale që e ngulcohen që kur janë shkrirë dhe me ndalje energjisë elektrike pa ta lemrim i shkaktoj problem për pas humbjeve dhe probleme me largimin e ati materiali edhe pastrimin e pasajt maqinave për me fillu punën.
Si arsye kryesore mungesës së këtij produkti në Kosovë vazhdimisht theksohet dhjetërsia termocentraleve në Kosovë. Termocentrali A daton që nga vitet e 60-ta, ndërsa termocentrali B nga vitet e 80-ta. Kosova tani sa vite ka një projekt për ndërtimin termocentralit të ri Kosova e Re me kapacitet 500 MW. Projekt ky i cili ishte konsideruar se do të shkarkonte Kosovën nga problemet me energji elektrike, por si i tillë ky projekt mund të mos realizohet fare, pasi që kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria e Kosovës për ndërtimin e termocentralit, është tërhequr tani më nga plani për ndërtimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar 800 persona të prekur me kancer brenda këtij viti. Prej tyre 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri. Teksa kanë treguar mënyrat e trajtimit të këtyre pacientëve, profesionistët shëndetësor kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se asnjëri prej pacientëve që kanë luftuar këto dy sëmundje nuk kanë përfunduar me fatalitet për shkak të koronavirusit. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolling.
Në Kosovë rreth 120 pacientë të cilët vuajnë nga kanceri janë prekur kur edhe me COVID-19 sëmundje që shkakton koronavirusi. Me gjithë këtë, asnjë nuk ka përfunduar me vdekje. Arbrore Seferi është njëra nga ta e cila krahas kancerit në gjiqe e ka diagnostikuar në muajin janar të këtij viti, në muajin korrik është prekur edhe me COVID-19. Me gjithë këtë, ajo ka vazhduar trajtimin me kemoterapi, derisa e ka kaluar edhe koronavirusin.
Kënë të janë arë që mba operacion, operacioni ka kalu gjithka me sukses, i kënë fillu kimioterapia, edhe ato me vështirësi normal, se pak e slejse, pak gjitha ato, tani në muajen, fillën të muajet korek, mas kimioterapis gjasht, me njëherë mas një dite, i këm pas simptome temperaturë, lodhje, djesi, se kështë, ma mërë menja që ju se kanë pejë kimioterapi, po me siguri jam me COVID pozitiv, edhe tani unë me terapi, ja këm të dërgu doktorit, i këm pas, unë jam pozitiv, doktorin ka sonën zinë dhe janë përdore që terapi, po për momentën të sonë kujtot azitromicitin, azitromicitin, një shështë,
Mikel Sekeres, mjek specialist për leukemi akute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se personat e prekur me kancer nuk janë në rrezik më të madh nga kapja e virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurënd nëse e marrin virusin, sidomos pacientët që e kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit. Për shembull, pacientët me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë rënduar. Në Kosovë, të hospitalizuar në klinikën infektive kanë qenë vetëm 5 pacientë, të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv e që kanë qenë edhe me sëmundje malinje. Të tjerët sëmundjen e kanë kaluar me terapi mbështetëse krahas terapisë për sëmundjen e kancerit me të cilën kanë qenë duke u trajtuar. Kështu thon profesionist shëndetësor sipas të cilëve asnjë rast deri më tani nuk ka përfunduar me fatalitet. Sali Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se pacientët që kanë pasur sëmundje malinje njëkohësisht janë trajtuar edhe për kancer edhe për COVID-19. Ai shton se asnjë i prekur me kancer që është infektuar me COVID-19 nuk ka vdekur deri më tani.
Ne sa i përket rasteve në sëmundje kancerogjene të spitalizume, nuk kemi pasur raste. Unë mendoj që kanë qenë dikon 4 apo 5 raste, sidoqoftë kanë qenë me forma të rënda sëmundje kancerogjene, me prekje të mushkrive, sistemin të nervor, forma e leukemive, por që kanë kaluë sëmundjen relativisht mirë, po tem, pa pasoja, kanë pas forma të rëndë, por që jenë shëru mirë. dhe sa e përket Covidit, kanë arritë qërimet të pas një ecurie zakonshme të smundjes.
Në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, gjatë periudhës janar-korrik të këtij viti, janë diagnostikuar 810 raste të reja me kancer. Ilir Kurtishi, drejtori i këtij instituti, i tha Radios Evropa e Lirë se ka rënje të numrit të prekurve me sëmundje malinje, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Ai shtoi se në bazë të dhënave janë 15% më pak të prekur gjatë këtij viti. Ndërkohë, nga muaji mars kur u paraqitën rastet e para me koronavirus e deri në muajin maj, kanë qenë vetëm 2 persona të cilët vuanin nga kanceri të prekur me COVID-19. Më pas, siç thot ai, ka filluar të rritet numri të infektuarve e që totali tashmë ka arritur në rreth 120.
Informatat e fundit që i kemi na, numri sigurt rreth 100-120, mi po gjithë përqyrën janë gjallë dhe kanë te kalu COVID-in me problemet vogla dhe kanë kalu si një grip. Dikush përqyrën edhe është hospitalizu disa ditë, po nuk kanë përfunduar në shfatale asnjë, do të kanë tekaluar COVID-in dhe kanë vazhduar mjekimin onkologjik prapë me skemat e trajtimit klinik tani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shfaqja e pandemisë së koronavirusit në Kosovë ka rritur ndjeshëm numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë psikologjike. Psikologët që kanë punuar në linjën për ndihmë psikologjike pa pagesë thonë për Radio Evropa e Lirë se më shumë atje kanë telefonuar burra. Me problemet e tyre diskutohen më pak në ambiente familjare. Frika nga problemet financiare, infektimi me koronavirus dhe mosmarrveshjet familjare duhet kanë dominuar problemet me të cilat janë përballur qytetarët kohëve të fundit. Raporti Shkëlqim Ysenajt.
Koha e izolimit dhe frika nga përkëtësimi gjendjes shëndetësore ekonomike gjatë pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri, kanë ndikuar më shumë në shëndetin mendor të burrave në Kosovë. Nga të dhënat e regjistruara në linjën falas për ndihmë psikologjike në Kosovë, mbi 52% e personave që kanë telefonuar në këtë linjë kanë qenë burra. Psikologët që kanë punuar në këtë linjë që nga data 22 prill, thonë se numri i burrave është më i lartë për shkak se problemet që kanë burrat diskutohen shumë më pak në ambiente familjare. Njom Zahalimi dhe Florina Qupeva janë dy psikologë nga Prishtina që kanë ndihmuar qindra persona përmes linjes për ndihmë psikologjike pa pagesë, që nga dita e parë hapjes së kësaj linje janë regjistruar 1278 raste kur qytetarët kanë kërkuar ndihmë psikologjike, kryesisht për shkak të ankthit, stresit dhe problemeve emocionale e familjare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë. Psikologja Njom Zahalimi thotë se qytetarët kanë kërkuar ndihmë për shkak të krizave dhe problemeve financiare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë.
30-40% kanë qenë lidhur me Covidin. Pjesa tjetër e problemeve janë që Covidi ka prum pa të çdo familje, qoftë kryesorja ka qenë gjendja socioekonomike, për shkak që shumë njerëz e kanë humbur punën, ndoshta mbështetja që qeveria ka dhënë nuk ka qenë mjaftueshme si janë familje të mëdha.
Halimi thotë se qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës se mund të infektohen apo humbin familjar nga infektimi me COVID-19.
Ka fillu, dhe më thonë, të ankthi, depresioni, ideja që mos po kom nai sol, mos po më gjenë, diçka që kam i gjenë fëmijë, mas fe, ka qenë familjarët të smur me COVID, që ka shkaktu edhe ajo një krizë madhe, dhe më thënë të individet, qysh me ndihmu, qysh me mbri me ushqy familjen, qysh me kriju siguri.
Ndërkohë, psikologja Florina Qupeva i thotë se një numër i qytetarve ka telefonuar në gjendje të rënd emocionale, dhe krejt çfarë kanë mundur të bëjnë, është që të tregojnë teknika për të tejkaluar gjendjen në të cilën kanë qenë.
Ndihma që ma shumë t'ju kemi jap njerëzve kanë qenë teknikat leta që na kemi mujtë mi dhunë për mes telefonit edhe me ja uspigun njërë më të mirë që shata me i praktiku.
Numri qytetarve që kanë kërkuar ndihmë psikologjike për mes linjes pa pagesë ka qenë me i lartë, për shkak se çdo telefonat është bërë në kushte anonimiteti. Psikologja Florina Qupeva i tregon se ka pasur raste kur qytetarët kanë pyetur sa është normale që njëriu të vizitoj psikologon dhe sa ka shumë qytetarë të tjerë që kërkojnë ndihmë psikologjike.
Tani më vështirë se mi ballafaqu, ka qenë ulja e stigmës. Pse se njerëzit nuk e kanë kuptuar që më shkute psikologët diçka shumë normale.
Jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të botës u raportua se gjatë pandemisë ka pasur rritje të problemeve të shëndetit mendor. Këto probleme janë shtuar sidomos gjatë kohës sa qeveritë kufizuan lëvizjet e qytetarëve për shkak të rrezikut të shpërndarjes së COVID-19. Një studim i kryer në Australi me 5000 persona të moshës madhore vuri në pa faktin se nga muaji mars deri në muajin prill, pandemia pandemia ka pasur një ndikim të madh në veçantë të kategoritë ndjeshme. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga shtetet që të shpenzojnë më shumë nga buxhetet e tyre për shëndetësi, sa i takon shëndetit mendor. Me 31 gusht, OBSH-ja ka publikuar rezultatet e një lumtimi mbi ndikimin e pandemisë në sistemet shëndetësore në 105 shtete të botës. Nga të dhënat nga 5 regione për periudhën mars-qershor 2020, dëshmohet se thuajse çdo shtet kanë përjetuar ndërprerje të shërbimeve të tyre shëndetësore. Më të prekurat kanë qenë shtetet me të ardhurat të ulta dhe mesatare, thuhet në të gjetrat e këtij ulumtimi të OBSH-s. Sipas rezultateve të ulumtimit, shërbimet shëndetësore për shëndetin mendor kanë qenë më të prekurat që nga fillimi i pandemisë, pasi si pasojë e izolimit, shumë njerëz e kanë pasur të pamundur që të marrin trajtime për shëndetin mendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarët qeveritarë në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se do të bëjnë rishikimin e arkës së shtetit, duke u fokusuar në menaxhimin e krizës së koronavirusit. Ekspertët thonë se rishikimi i buxhetit duhet të orientohet në komponentën zhvillimore. Nga Skopje raporton Zërjeta Hajrojahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se gjatë javës së ardhshme do të rishikohet buxheti i shtetit për t'u përshtatur kushteve që ka imponuar pandemia e koronavirusit. Ky është rishikimi i dytë i buxhetit të shtetit, ndërkohë që rishikimi i parë i arkës së shtetit u realizua në maj, gati 2 muaj pas shpërtimit të pandemisë në vend. Ndërkohë që të premten, zëvendës kryeministri për çështjet e financave Fatmir Bytyqi ka paralajmëruar pakon e 4 të maseve për të menaxhuar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Bytyqi ka theksuar se nga huat e marra për shkak të pandemisë së koronavirusit deri më tani janë shpenzuar rreth 70% të mjeteve që të përmisohet likuiditeti i buxhetit dhe 30% të mjeteve të tjera mbeten në dispozicion të menaxhimit të krizës së koronavirusit përmes pakos së katërt të ndihmave. Ndërkohë që Arben Halili, ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, për Radio Evropa e Lirë vlerëson se është e arsyeshme që në kushte pandemie buxheti të pasojë më shumë herë balanc, megjithëse shton se mjetet e arkës së shtetit duhet të orientohen në sektorët që janë më me prioritet, veçanërisht thekson ai se duhet të respektuar komponenta zhvillimore.
Sigurisht që fokusi i qeverisë për ballafaqim më të suksesshëm tek kriza është që të destinoj mjetet buxhetore në rast parë në sektorin shëndetësor, po njëkohësisht për të siguruar një qëndrueshmëri të ekonomisë, detyrimisht që fokusi duhet vënë në investimet kapitale si një lokomotiv kryesore për zhvillimin edhe të sektoreve të tjerë. Po ashtu nuk është për të nëndërsuar edhe sektori i arsimit, sepse në kohë krize mbase është edhe njëri prej sektorëve që më tepër goditet.
Thot Arben Halili, ekspert i ekonomisë, ndërkaq drejtoresha ekzekutive e Finance Think në Shkup, Lagica Petreski, vlerëson se përderisa respektohet komponenta zhvillimore, nuk duhet të paraqet shqetësim thellimi i borxhit publik.
Javni dolg në vakfi uslovine treba da ne zagrizhuva to ashto raste.
Nuk duhet të na shqetësoj fakti që borxhi publik në kushtet e këtila shkon në rritje, gjithmonë derisa mjetet shfryzohen në mënyrë racionale dhe për qëllime zhvillimore. Gjatë periudhës në vijim, ne nuk kemi shumë hapësirë, përkatësisht hapësira fiskale është mjaft e kufizuar dhe është e nevojshme që të gjitha mjetet që janë në dispozicion të shfryzojmë ekskluzivisht në komponentën zhvillimore dhe jo në masat populiste, thot për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha ekzekutive e Finance Think, Blagica Petrevski. Ndryshe me rishikimin e buxhetit të shtetit në maj, qeveria ka rritur shpenzimet për 53.7 milion euro nga ato që ishin planifikuar fillimisht. Qeveria të kohë arsyetoi rritjen e shpenzimeve me uljen e të ardhurave, si të nevojshme për menaxhimin e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeda Hajro Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të gjofshim.